Vairāku veidu Krievijā ražotās tējas, sausās zupas, dažādas garšvielu mērces, saulespuķu sēklas un adžika – tie ir tikai daži no produktiem, ko piedāvā veikalu tīkls Mego. Turpat citos plauktos var atrast Baltkrievijā ražotus gaisa atsvaidzinātājus, bet dzērienu plauktos stiprās dziras. Rīgā joprojām darbojas vairāki Baltkrievijas preču tirdzniecības centri, piemēram, Iļģuciemā tirgo kosmētiku, Elijas ielā, šņabi, zefīrs un citus produktus, bet centrāla tirgu Baltkrievu appavus. Arī zemo cenu veikala mera piedāvā šo valstu preces. Jautāja Mego vadībai, kāpēc joprojām veikalos ir agresoru valstu preces. Mego mārketinga nodaļas vadītājs Aleksandrs Afanasjevs skaidro, ka uzņēmums uzreiz pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā sācis pārskatīt Krievijas un Baltkrievijas preču sortimentu un veicis izmaiņas preču un piegādātāju klāstā. Līgumi ar abu valstu piegādātājiem esot pārtraukti un šobrīd notiek darbs pie tā, lai atlikušajām šo valstu precēm atrastu aizstājēju produktus. Krievija joprojām ir to valstu pirmajā desmitniekā, no kurienes ievedam dažādas pārtikas preces, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Piemēram, šogad no Krievijas ievesta dzērieni gandrīz 2 miljonu eiro vērtībā, gatavās mērces un garšvielu maisījumi par 368 tūkstošiem eiro. Kopumā pirmajos 7 mēnešos ievesti pārtikas rūpniecības ražojumi par vairāk nekā 81 miljonu eiro, bet pagājušajā gadā par 106 miljoniem eiro. Tajā pašā laikā no Baltkrievijas šogad ievesta pārtika par 12 miljoniem eiro, bet pagājušajā gadā kopumā ievestās pārtikas kopvērtība pārsniedza 20 miljonus eiro, un tā bija lielākā importu vērtība pēdējo 20 gadu laikā. Ko saka iedzīvotāji, vai agresoru valstu precēm jābūt mūsu veikalu plauktos?
Domāju, ka nē. Nu, es labāk izvēlos Latvijā ražotus produktus un preces karš Ukrainā, un tāpēc arī tad tomēr ir jābūt visiem lojāliem un jāatbalsta Ukraina, un tāpēc arī izvēlamies vietējo.
Vai Ukrainas,
jā, ražot preci.
Jā, nu tāpēc, ka tās preces ir priekš cilvēkiem, noteikti ir jābūt izvēlē.
Kā tad jūs izvēlaties?
Atkarībā no naudas, kas uz to brīdi ir, jo tad, kad ir labāki tie apstākļi, tad es nu, noteikti par pārtikas precēm runājot, es noteikti tā kā vietējos zemniekus atbalstītu.
Es domāju, ka cilvēkam jābūt izvēle. Vienalga, kāda valoda viņš runā.
Nē, es domāju, ka vajadzētu atrast citus veids biznesiem. Es domāju, ka viņi var. Tas ir, protams, grūti, tie ir zaudējumi, bet es domāju, ka tas ir iespējams, jā. Jo nu, mums vajadzētu pilnīgi darīt visu, lai noniecinātu ekonomiku Krievijā. Un šobrīd mēs viņu atbalstam senāk. Nu, es esmu pilnībā Ukrainas pusē, un šis ir viens no tādiem veidiem.
Eiropas Savienībā pārtikas imports no Krievijas un Baltkrievijas pilnībā nav aizliegts. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera jau kopš pagājušā gada uztur savu pozīciju par maksimālu tirdzniecības ierobežošanu ar abām agresoru valstīm. Stāsta LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēters.
No LTRK skatu punkta tas galvenais uzdevums ir maksimāli ierobežot šīs tirdzniecības attiecības gan eksporta, gan importa virzienos. Tas ir arī noteikti viens no tiem aicinājumiem, ko esmu izteikuši saviem biedriem proti, nu, kad austrumu virziens un faktiski abas agresoru valstis noteikti nav tie sadarbības partneri, ar kuriem veidot ilgspējīgu sadarbību, jo nu, skaidrs, ka no šīm valstīm var sagaidīt šajos ģeopolitiskajos apstākļos nu, faktiski teju jebko. Un tas tikai nozīmē to, ka arī faktiski no tāda uzņēmuma skatu punktu sadarbība ar šiem tirgiem noteikti nav ilgspējīga.
Kamera atbalsta pēc iespējas plašus ierobežojumus. Tikmēr atbildīgās zemkopības ministrijas pārstāve Dagnija Muciniec norāda uz vairākiem jau pieņemtiem lēmumiem. To vidū ir gan Eiropas Savienības noteiktās sankcijas, gan Latvijas nacionāli pieņemtais importa aizliegums. Muciniec arī pavēstīja, ka šobrīd tiek strādāts pie tā, lai noteikti paaugstināts ievedmuitas tarifs plašākam Krievijas un Baltkrievijas produktu klāstam. Kad tas varētu notikt, pagaidām gan nav zināms. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.